RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 29 Juli 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, kami hadirkan pula Voi Green dan Sari Warta Berita. Tak lupa, kami akan hadirkan pula Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di hari ini, Rabu 29 Juli 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan cara terbaik dalam memajukan bangsa jangan hanya melalui jargon-jargon. PBB apresiasi dukungan Indonesia terhadap pasukan perdamaian. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan cara terbaik dalam memajukan bangsa jangan hanya melalui jargon-jargon. Menurut Wapres, memajukan bangsa harus benar-benar diimplementasikan dengan perencanaan yang baik dan mendetil, dan pembangunan harus berkesinambungan. Yusuf Kala dalam acara arahan dan dialog dengan Wakil Presiden di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Jakarta hari Rabu menjelaskan, filosofi pembangunan di negara ini terangkum dalam konsep Trisakti yang pada era terdahulu diuraikan menjadi kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan budaya. Sedangkan pada masa Presiden Soeharto, hal tersebut dijelaskan dengan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Menurut Wakil Presiden, hal itu semuanya tidak jauh berbeda. Wakil Presiden juga menuturkan berbagai hal yang akan diimplementasikan oleh negara harus masuk dalam rancangan dan anggaran, juga mempunyai filosofi yaitu pertumbuhan dan pemerataan serta keberlanjutan. Yusuf Kala memaparkan ukuran pertumbuhan itu misalnya dari berapa jumlah angka kemiskinan, sedangkan pemerataan itu seperti dari pengukuran rasio indeks serta pengukuran indikasi lainnya. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura pada hari Selasa, tanggal 28 Juli waktu Singapura, Presiden Joko Widodo menekankan mengenai upaya kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Shingkan.
Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura Selasa waktu setempat untuk membahas berbagai kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Singapura merupakan negara investor terbesar di Indonesia dengan total nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2014 mencapai angka 42 miliar dolar Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat dihubungi RRI World Service Selasa malam di Singapura mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden dan Perdana Menteri Singapura, Presiden Joko Widodo menekankan mengenai upaya kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata.
Dalam pertemuan dengan dua presiden, mereka mengeksplor bagaimana upaya kerjasama ekonomi itu bisa ditingkatkan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, hasilnya sangat baik, khususnya dalam konteks upaya kerjasama ekonomi juga. Beberapa sektor yang diangkat dalam pembahasan itu antara lain terkait dengan pariwisata, di mana kedua kepala negara dan kepala pemerintahan ya, PMC Singapura itu dan Presiden Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata.
Lebih lanjut, Arman Atanasir menjelaskan Indonesia dan Singapura merupakan tujuan wisata utama di kawasan, sehingga kedua kepala negara atau pemerintahan sepakat untuk membuat program single destination, yaitu apabila turis asing telah melakukan kunjungan ke Singapura, maka secara otomatis pula mereka akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia dan Singapura telah membahas mengenai kerjasama untuk memberantas teroris dan kelompok radikal serta kerjasama di bidang pertahanan. Menurut Arman Atanasir, selain melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara pemerintahan Singapura, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan pidato di depan 200 pemimpin perusahaan-perusahaan besar di Singapura. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Singapura, Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Lalu Pian Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Peserta Asia Pacific Regional Meeting on Peacekeeping yang berasal dari 40 negara bertekad untuk meningkatkan keikutsertaan mereka dalam pasukan perdamaian PBB. Demikian dikatakan Dr. Atul Khare, UN Undersecretary General for Field Support kepada RRI World Service di hari terakhir pertemuan regional tersebut, hari Selasa di Jakarta. Khare mengatakan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain.
I'm very happy to note that Indonesia promised.
Saya senang mencatat bahwa Indonesia berjanji akan menyediakan 3 helikopter dan 120 personil untuk ditempatkan di Mali. Kami punya operasi militer yang disebut MINUSMA. Indonesia juga mempertimbangkan untuk mengirim unit kepolisian yang terdiri dari 140 personil yang 40%-nya adalah perempuan. Ini adalah contoh yang sangat bagus bagi negara lain.
Khare mengatakan peserta pertemuan memuji dukungan penuh Indonesia terhadap pasukan perdamaian PBB yang hingga saat ini masih kekurangan personel dari negara-negara anggota PBB. Dr. Atul Khare juga menyatakan pasukan perdamaian PBB akan meningkatkan pelayanan dengan penambangan berbagai peralatan militer, termasuk pesawat udara, helikopter, dan peralatan medis. Asia Pacific Regional Meeting on Peacekeeping adalah salah satu dari rangkaian pertemuan di kawasan lain, yaitu Afrika, Amerika, dan Eropa. Hasil dari pertemuan ini yang diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Juli akan disampaikan dalam Peacekeeping Summit di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat pada September 2015 mendatang. Kementerian Perdagangan mensosialisasi dan menegaskan ketentuan umum tentang bidang importir dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dwelling time atau waktu bongkar muat yang kini tengah menjadi permasalahan serius. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Perdagangan tersebut memiliki 4 poin utama yang harus diperhatikan para importir. Aturan yang pertama menetapkan setiap importir wajib memiliki pengenal importir atau API. Aturan kedua berkaitan pengelompokan barang impor yang terdiri atas barang impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Aturan yang ketiga menetapkan importir wajib memiliki izin impor barang yang dibatasi sebelum barang tiba. Sementara aturan yang keempat yaitu menetapkan para importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan impor yang berlaku. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Jakarta hari Selasa 28 Juli menegaskan, melalui peraturan tersebut, kepada para importir yang belum memiliki izin yang lengkap untuk tidak mengeluarkan barang impornya dari kapal untuk mencegah lamanya dwelling time di pelabuhan.
Oke lah, kita nggak usah cari apa siapa yang salah atau apa. Yang salah adalah kita dalam kemudahan yang kita berikan itu yang menciptakan persoalan. Oleh karena itu, peraturan yang kita buat adalah ini juga untuk bagian kemudahan, untuk lebih memudahkan daripada peraturan yang sebelumnya, yaitu dengan cara kalau dia belum ada izin impor, barang itu nggak boleh keluar dari pelabuhan muatnya. Dan kalau dia, kapal itu membawa, dia tidak boleh bongkar untuk dibongkar ke pelabuhan. Harus jelas, harus tegas kita.
Rahmat Gobel menambahkan, Kementerian Perdagangan juga memberikan waktu 6 bulan kepada para importir untuk masa transisi hingga saat diberlakukannya nanti pada 1 Januari mendatang, bertepatan dengan dimulainya pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN. Jika para importir tidak memiliki perizinan impor, maka Kementerian Perdagangan akan menindak tegas dan memberikan sanksi berupa pembekuan angka pengenal impor dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, serta barang kembali dapat diekspor ke importir. Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek mengatakan pihaknya memperkuat pengawasan di beberapa pelabuhan di Kepulauan Riau untuk mengantisipasi penyebaran virus MERS. Menteri Nila Moeloek di Tanjung Pinang baru-baru ini menjelaskan, Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan merupakan pintu keluar masuk haji, karena itu sistem dan peralatan pengawasan harus ditingkatkan untuk mengantisipasi penyebarnya virus MERS. Ia menambahkan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat yang tiba dari Mekah dilakukan oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Pinang dan Batam. Selain itu, di daerah lainnya yang dijadikan tempat keberangkatan dan pemulangan haji juga diberlakukan sama. Menurutnya, kebijakan itu dilakukan agar kesehatan masyarakat terjamin. Pemerintah tidak ingin permasalahan kesehatan di Korea Selatan terjadi di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala saat memberikan arahan sejumlah pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas, Jakarta hari Rabu meminta Badan Pengelola Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, mensponsori pertandingan sepak bola agar anak-anak menjadi sehat. Yusuf Kala mengatakan pemerintah memang memiliki anggaran untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat. Dengan adanya anggaran itu, masyarakat beranggapan pemerintah akan menanggung segala penyakit yang diderita rakyatnya. Menurut Wapres Kala, pola pikir ini harus diubah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendorong kebijakan pencegahan dengan membuat rumah layak huni sebanyak-banyaknya. Selain itu, fasilitas penunjang untuk membuat masyarakat tetap menjalankan hidup sehat juga harus diperbanyak. Berita terakhir, Indonesia akan menjadikan pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak pada akhir 2015 mendatang. Dengan berbekal pengalaman yang banyak dari periode sebelumnya, Indonesia akan mampu menjalankan pilkada tersebut. Demikian dikatakan pengamat politik Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, kepada RRI World Service di Jakarta hari Selasa sore.
Pilkada yang akan dilakukan di 269 daerah ya, yang rencananya itu akan digelar tanggal 9 Desember tahun ini, tahun 2015, ini bukan yang pertama kali. Jadi pilkada ini sudah kita lakukan sepanjang periode 2005 sampai 2014 itu sudah mencapai sekitar 1027 pilkada, baik di provinsi, kabupaten, dan kota, dan bahkan ada daerah yang sudah melakukan lebih dari sekali gitu ya. Jadi sudah 1000 lebih, berarti pengalaman kita secara nalar itu sangat cukup gitu ya, karena sudah 1000 lebih. Dengan 1000 lebih pilkada itu tentunya ada lesson learned yang positif dan lesson learned yang tentunya menunjukkan kekurangan dan kelebihan ya. Dalam arti ada dampak-dampak positif dan ada implikasi yang agak kurang positif.
Lebih lanjut, Siti Zuhro meminta aparat keamanan untuk bersikap netral dalam mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah secara serentak. Kepolisian Republik Indonesia Polri yang menjadi sektor keamanan terdepan harus mampu memberikan keamanan di seluruh wilayah yang menjadi proses pilkada, baik sebelum dan setelah pilkada berlangsung. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Perdana Menteri Inggris kunjungi Indonesia. Perdana Menteri Inggris David Cameron, Senin 27 Juli di Jakarta mengawali kunjungannya ke 4 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Ini adalah kunjungan resmi pertamanya di luar Eropa sejak ia memenangkan pemilu Mei lalu. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, kedua kepala pemerintahan dalam konferensi pers menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk dalam upaya memerangi terorisme. Kedua pemimpin negara itu juga menandatangani 4 nota kesepahaman MOU tentang kerjasama di bidang kelautan, penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, riset dan inovasi dan kolaborasi dalam entitas ruang publik. Selain di bidang ekonomi, penanggulangan terorisme juga menjadi fokus kunjungan David Cameron di Indonesia. Cameron menjanjikan paket bantuan melawan terorisme dalam bentuk peralatan keamanan di bandara-bandara di Bali dan Jakarta. Kerjasama dalam investigasi terorisme dan training untuk 50 anggota polisi anti-terorisme di Inggris. Seperti lazimnya pertemuan antar pemimpin negara, David Cameron juga membawa rombongan para pengusaha Inggris. Dalam daftar rombongan itu ada nama Direktur Internasional Rolls-Royce and Cormac. Setidaknya ada puluhan pengusaha dari 31 perusahaan asal Inggris ikut dalam rombongan Cameron. Keikutsertaan puluhan pengusaha menunjukkan keseriusan Inggris untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Cameron sendiri memprediksi dalam 20 tahun ke depan, 90% pertumbuhan dunia akan datang dari luar Eropa, Inggris harus mengambil keuntungan. Kepada Indonesia, Inggris menyediakan dana sekitar 1 miliar pound sterling untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Ini juga merupakan bentuk kepercayaan pemerintah Inggris terhadap pembangunan dan keamanan Indonesia. Inggris tidak ragu untuk berinvestasi di sini. Ini juga terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM yang menempatkan Inggris di urutan kelima investor asing terbesar di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa meminta Inggris untuk membebaskan visa bagi kunjungan wisata, bisnis dan diplomatik bagi warga Indonesia. Permintaan ini wajar mengingat Indonesia telah lebih dulu membebaskan visa kunjungan bagi warga Inggris. Jika Inggris menganggap Indonesia sebagai mitra yang penting, maka permintaan Jokowi tidaklah berlebihan, bahkan menguntungkan bagi Inggris. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia, RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 Juli. Kita awali dengan peristiwa didirikannya International Atomic Energy Agency, IAEA, sebagai lembaga otonom dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas Badan Tenaga Atom Internasional ini terletak di Vienna, Austria dan beranggotakan 137 negara. Kita lanjutkan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, tanggal 29 Juli 1962. Pada tanggal 29 Juli 1947, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Angkatan Udara Republik Indonesia AURI melancarkan operasi udara terhadap kubu militer Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Serangan dilakukan dengan menggunakan 3 pesawat AURI. Tujuan dari operasi udara tersebut hanya memberikan efek psikologis terhadap militer Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Pada sore harinya, pesawat Dakota VT-CLA yang membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu di Desa Ngoto, Bantul, sebelah selatan kota Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, seluruh awak dan penumpang lainnya gugur. Mereka adalah pilot berkebangsaan Australia, dua orang co-pilot, juru teknik, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara A. Adi Sucipto, Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo, dan Zainal Arifin. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah Abdul Ghani Handono Cokro. Untuk mengenang serangan udara pertama kalinya dan peristiwa gugurnya para tokoh dan perintis Angkatan Udara tersebut, sejak tanggal 29 Juli 1955, diperingati sebagai Hari Berkabung, Auri, dan mulai 29 Juli 1962, diubah menjadi Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang diperingati seluruh warga TNI Angkatan Udara secara terpusat di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Kita akhiri dengan peristiwa pada tanggal 29 Juli 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta disahkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan seperti perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang semakin pesat, diperlukan suatu peningkatan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra, juga perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang hak cipta yang ada, dipandang perlu penyegaran serta perbaikan dari undang-undang yang lama, maka dibuatlah undang-undang hak cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997. Akhirnya pada tanggal 29 Juli tahun 2002, Presiden Republik Indonesia menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 29 Juli. Sampai jumpa.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang berjudul Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK tanggapi petisi tentang lumba-lumba.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya menanggapi petisi di laman web change.org tentang kondisi 4 ekor lumba-lumba di Bali yang mendapatkan perhatian masyarakat internasional sejak 3 pekan silam. Menurut Direktur Komunikasi change.org Indonesia, Desmarita Murni, dalam keterangan tertulisnya Senin, Menteri LHK menanggapi petisi yang dibuat Craig Brokensa, seorang turis dan peselancar asal Australia, dengan judul Free for Wild Dolphins in a Tiny Resort Pool. Dalam petisi tersebut, Craig memprotes kondisi 4 ekor lumba-lumba yang disimpan dalam kolam sempit mengandung klorin di Kramas, Bali. Tanggapan Menteri LHK tersebut disampaikan melalui fitur tanggapan pengambil keputusan di dalam laman web itu. Dalam tanggapannya, Siti Nurbaya mengucapkan terima kasih pada publik atas perhatian dan suaranya dalam petisi tersebut yang menurutnya membantu dalam upaya konservasi lingkungan hidup dan perlindungan satwa. Siti Nurbaya juga mengatakan, sejak menerima petisi tersebut, dia telah mendiskusikan isu itu dengan timnya. Dia juga mengatakan Kementerian LHK menanggapi laporan tersebut dengan serius dan saat ini sedang menginvestigasi situasinya. Menurut Menteri Siti Nurbaya, pihaknya akan mengambil tindakan jika memang ternyata ada pelanggaran hukum oleh resort tersebut, baik berupa kekerasan maupun penelantaran lumba-lumba, ataupun jika ada standar kondisi yang tidak terpenuhi. Siti Nurbaya juga mengatakan bahwa hal ini telah mengangkat kembali wacana tentang tempat-tempat atraksi lumba-lumba, sehingga perlu sebuah diskusi terbuka yang melibatkan banyak pihak. Sementara itu, pembuat petisi Craig Brokensa dalam pernyataan sikapnya meminta lumba-lumba tersebut dapat dibebaskan dan dikembalikan ke alam liar. Hingga Senin lalu, petisi tersebut sudah didukung oleh lebih dari 290 ribu orang. Sekian Voi Green hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan cara terbaik dalam memajukan bangsa jangan hanya melalui jargon-jargon. Menurut Wapres Yusuf Kala, memajukan bangsa harus benar-benar diimplementasikan dengan perencanaan yang baik dan mendetil, dan pembangunan harus berkesinambungan. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura pada hari Selasa waktu Singapura, Presiden Joko Widodo menekankan mengenai upaya kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan pariwisata. Peserta Asia Pacific Regional Meeting on Peacekeeping yang berasal dari 40 negara bertekad untuk meningkatkan keikutsertaan mereka dalam pasukan perdamaian PBB. Kementerian Perdagangan mensosialisasi dan menegaskan ketentuan umum tentang bidang importir dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dwelling time atau waktu bongkar muat yang kini tengah menjadi permasalahan serius. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Perdagangan tersebut memiliki 4 poin utama yang harus diperhatikan para importir. Menteri Kesehatan Nila Djuita Moeloek mengatakan pihaknya memperkuat pengawasan di beberapa pelabuhan di Kepulauan Riau untuk mengantisipasi penyebaran virus MERS. Wakil Presiden Yusuf Kala saat memberikan arahan sejumlah pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas, Jakarta hari Rabu, meminta Badan Pengelola Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mensponsori pertandingan sepak bola agar anak-anak menjadi sehat. Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak pada akhir 2015 mendatang. Dengan berbekal pengalaman yang banyak dari periode sebelumnya, Indonesia akan mampu menjalankan pilkada tersebut. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal tradisi Riyoyo Ketupat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, meski sudah berlalu, suasana Hari Raya Idul Fitri masih sangat terasa, terutama di beberapa daerah di Indonesia. Ini karena kuliner khas Lebaran, yakni ketupat, masih dihadirkan. Banyak warga di beberapa daerah seperti di Desa Kalipang, Sarang Rembang, Jawa Tengah, Jumat lalu memasak ketupat atau kupat. Makanan berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda ini dimasak kembali seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri untuk merayakan tradisi Riyoyo Ketupat. Dalam tradisi ini, ketupat yang dimasak akan dimakan bersama-sama di masjid. Pendengar, bagi masyarakat Jawa, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tanggal 1 dan 2 Syawal, namun juga sampai beberapa hari setelah pelaksanaan sholat id. Jadi selain merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, mereka juga merayakan Riyoyo Ketupat atau Hari Raya Ketupat. Riyoyo Kupat pada umumnya dilaksanakan pada tanggal 5 Syawal. Dalam tradisi Jawa, Hari Raya Pasca Ramadan atau biasanya disebut dengan sebutan Ba'da atau Riyaya itu ada dua macam, Ba'da Lebaran dan Ba'da Kupat. Kata Ba'da diambil dari bahasa Arab Ba'da yang artinya sudah, sedangkan Riyoyo berasal dari bahasa Indonesia Ria yang artinya riang gembira atau sukacita. Disebut riyaya karena umat Islam merasa bersuka cita sebagai ekspresi kegembiraan mereka lantaran menyandang predikat kembali ke fitrah atau kesucian. Sesuai dengan namanya, pada Riyoyo Kupat hidangan yang disajikan adalah ketupat lengkap dengan sayur lodehnya. Sayur lodeh adalah masakan sejenis sayur khas Indonesia yang terbuat dari labu, jipang, kacang panjang, terung, petai, tempe, cabai, jagung kecil, dan santan. Sayur lodeh mempunyai berbagai macam variasi, terutama pada bumbunya. Ada yang santannya berwarna putih, dan ada juga yang santannya berwarna merah. Paling tidak ada 3 jenis makanan lagi yang ikut mendampingi ketupat, yaitu lontong, lepet, dan lemet. Lepet adalah makanan dari ketan dengan isi kacang merah. Sedangkan lemet adalah kue yang terbuat dari singkong parut dan gula merah. Pendengar, di tanggal 5 Syawal atau seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat menggelar tradisi Riyoyo Ketupat. Setelah sholat subuh berjamaah digelar di masjid, masyarakat pulang ke rumah dan kembali ke masjid, sambil juga membawa satu wadah yang isinya adalah ketupat, sayur bersantan, kue lepet, serta aneka macam kue. Setelah semua berkumpul dengan aneka sajian di depan masing-masing, acara dimulai dengan sambutan sebentar dan diakhiri dengan doa. Sebagian dari warga bertukar menu untuk selanjutnya dimakan bersama-sama. Kadang karena begitu banyaknya menu yang dibawa warga, sajian pun tidak habis. Warga pun dipersilakan untuk membawa pulang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tradisi Riyoyo Ketupat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, salah satu sejarah monumental yang diperingati setiap tahunnya oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU adalah Hari Bakti TNI AU. Hal inilah yang menjadi tema Warna-Warni kali ini. Saudara pendengar, hari ini 29 Juli 2015, jajaran TNI AU memperingati Hari Bakti TNI AU ke-68. Peringatan ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari, yakni pada 29 Juli 1947, seluruh bangsa Indonesia merasa bangga karena 68 tahun yang lalu, kekuatan udara Indonesia yang masih muda belia telah mampu menggemparkan dunia dengan menjatuhkan bom di tiga kota pertahanan penjajah Belanda, yakni Kota Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Pemboman tersebut terjadi pada pagi hari, dilakukan oleh tiga kadet penerbang TNI AU, yakni Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Herbani, dan Kadet Sutarjo Sigit, dengan menggunakan dua pesawat Curang dan satu Kuntai, pesawat peninggalan Jepang yang sudah rusak. Setelah diperbaiki satu hari penuh, langsung digunakan tanpa prosedur test flight layaknya seperti saat ini. Mengingat kekuatan udara Republik Indonesia baik material maupun personelnya belum memadai, maka tujuan dari operasi udara tersebut hanya memberikan efek psikologis terhadap militer Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Peristiwa tersebut menjadi berita besar di seluruh dunia karena beberapa hari sebelumnya pemerintah Belanda telah melakukan provokasi dunia bahwa pemerintah dan kekuatan bersenjata Indonesia sudah tidak ada. Yang ada hanya ekstremis. Oleh karena itu, jatuhnya bom di tiga kota di Jawa Tengah membuat Belanda malu kepada dunia dan marah besar kepada bangsa Indonesia. Jika di pagi hari, pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta diliputi suasana kebanggaan dan heroik, maka sebaliknya, pada sore harinya, Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia umumnya berduka. Pesawat Dakota VT CLA yang terbang dari Singapura berpilotkan Alexander Nul Konstantin yang membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu Belanda, P-40 Kitty Hawk, secara tiba-tiba ketika hendak mendarat di lapangan terbang Maguwo. Pesawat ini jatuh di pemantang sawah di Desa Ngoto, Bantul, sebelah selatan kota Yogyakarta. Pesawat Dakota VT CLA adalah pesawat sewaan Republik Indonesia dari warga negara India, Bijo Yanda Patnaik, yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Saudara pendengar, dalam peristiwa tersebut seluruh awak dan penumpang lainnya gugur. Mereka adalah Alexander Nul Konstantin, pilot kebangsaan Australia, Nyonya A.N. Konstantin, Roy Hasselhurst, kopilot, Bidar Ram, juru teknik, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara A. Adi Sucipto, Opsir Muda Udara Adi Sumarmo, Wiryo Kusumo, Jainal Arifin. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah Abdul Ghani Hondono Cokro. Kepergian tokoh-tokoh AURI tersebut justru di saat tenaga dan pikirannya sangat diperlukan untuk membangun dan membesarkan Angkatan Udara Republik Indonesia. Pengorbanan tokoh-tokoh pejuang itu merupakan bukti dan bakti pengabdian yang dapat diberikan TNI Angkatan Udara kepada bangsa dan negara Indonesia. Untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa gugurnya para tokoh dan perintis Angkatan Udara tersebut, sejak tanggal 29 Juli 1955 diperingati sebagai Hari Bergabung AURI. Dan mulai 29 Juli 1962 diubah menjadi Hari Bakti TNI AU, yang sejak saat itu seluruh warga TNI AU memperingatinya secara terpusat di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik Hari Bakti TNI AU. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Di edisi hari ini kami akan memperkenalkan band bernama Platinum Band. Sebelumnya dengarkanlah terlebih dahulu lagu hitsnya berjudul The Winner.
Sahabat, ingatkah kau, kita pernah berjanji bersama menaklukkan semua mimpi indah. Aku mendapatimu, kau terlihat tak berdaya menghadapi kenyataan di hidupmu. Di sini aku ada untuk menjagamu. We'll be right back.
Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama dari Platinum Band berjudul The Winner. Platinum Band merupakan grup band yang sangat beruntung karena ia ditangani oleh seorang musisi kenamaan tanah air, Yovi Widianto. Platinum memang bisa dipastikan dapat bersaing dengan band-band sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, beberapa nama musisi yang sudah memiliki nama besar ikut terlibat dalam penggarapan album pertama Platinum yang berjudul sama dengan nama bandnya. Dengan beranggotakan Sam, vokalis, Doni, drummer, Chandra, bassist, Mocek, gitaris, Angga, gitaris, sebagai proyek pertama dari Yovi Widianto, Music Factory. Platinum menerapkan konsep yang berbeda dengan band kebanyakan. Biasanya, sebuah band featuring dengan penyanyi atau musisi bintang di dalamnya. Maka, konsep dari Platinum adalah featuring arranger sebagai bintang tamu di dalam albumnya. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Platinum berikut berjudul Sahabat.
Bersama kita warnai dunia. Kita sahabat selamanya. Kita tak akan berpisah. Bersama kita warnai dunia. Kita berjanji setia. Sedih dan suka bersama. Sahabat, selamanya kita tetap sahabat.
Menurut Sam, sang vokalis, bahwa ini adalah suatu kebanggaan buat mereka karena bisa bekerja sama dengan musisi ternama antara lain seperti Yovi Widianto dan Diat dari Yovi Enuno, Arya Baron dari Baron Soulmates, dan lain-lain. Banyak pelajaran yang mereka dapatkan dan bukan hanya dari kemampuan bermusik, tapi juga di luar bermusik. Platinum mendapat kehormatan untuk membawakan dua lagu ciptaan Yovi Widianto, yaitu Bukan Untukku sebagai hit single dan Biarkanlah. Menurut Yovi, sebagai musisi senior mengatakan, dengan mengusung warna musik pop progresif, Platinum tidak harus sama dengan band-band yang lain. Karena pada intinya semua musik bagus, justru yang salah kalau menjadi pengekor. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program musik kali ini, dua buah lagu dari Platinum akan menemani Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tak ku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu tak nyata untukku. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku. Selamanya tak ku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu tak nyata untukku. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id
atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.